Þetta tekur undir orð háttvirts þingmanns að þetta sé mjög mikilvæg umræða og mikilvæg fyrir byggðir landsins og dreifbýlið og mun gera ráðstafana til þess að gera hæstvirtur iðnaðarráðherra aðvart um að þessi umræða fari hér fram og við höldum þá áfram að ræða þetta mikilvæga mál. Háttvirtur þingmaður Arnbjörg Sveinsdóttir óskar eftir að ræða